Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο δημοσιογράφο και δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Ντάσκα Γιάννη. Κύριε Ντάσκα, καλημέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα από την Καβάλα. Καλή χρονιά να πούμε κιόλας, μιας που είναι η πρώτη μας επικοινωνία για αυτή το 2020.
Καλή χρονιά για όλους και πάνω απ' όλα υγεία.
Έτσι πάνω απ' όλα. Πού σας βρίσκουμε αυτή τη στιγμή?
Στην Αθήνα ετοιμάζομαι να ανεβάσω στο site τα επόμενα θέματα.
Έχουμε φλέγοντα θέματα σχετικά με το γεροκομείο Αθηνών, έτσι. Έχουμε κάποια διακοπή ρεύματος εκεί από τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, έτσι. Που μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα τις τελευταίες ημέρες.
Το γεροκομείο Αθηνών είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Πολύ μεγαλύτερο από το σκάνδαλο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο είχε καταλήξει σε εκείνο το θόρυβο, το φοβερό κλπ. Και τότε που γινόταν και οι ελλαδοπολιτικές διαστάσεις. Το Γεροκομείο Αθηνών είναι το αρχαιότερο ίδρυμα παροχής κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 1864. Τότε μπήκε μπροστά σε λειτουργία. Απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια περιουσία κολοσιαία, τέτοια που να το κάνει το πλουσιότερο ίδρυμα των Βαλκανίων.
Μάλιστα.
Υπάρχει πλουσιότερο ίδρυμα στα Βαλκάνια. Για την Ευρώπη δεν ξέρω, επειδή στις χώρες τις δυτικές μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα, τέτοιες δομές που να έχουν περιουσίες. Στα Βαλκάνια είναι σίγουρα το πλουσιότερο ίδρυμα.
Είναι μια μεγάλη έκταση πάνω από όλα εκεί στον Αθηνών. Δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη έκταση για τέτοιους σκοπούς στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε προσωπικά, τουλάχιστον και εγώ δεν γνωρίζω.
Όχι. Έχει το γεροκομείο Αθηνών έχει δύο πράγματα. Έχει τρία μετρητά χρήματα. Έχει ακίνητα με την κτίρματα και έχει και ακίνητα οικόπεδα. Τα οποία πώς προέρχονται αυτά, τα μετρητά και λοιπά προέρχονται από δωρεές και όλα τα ακίνητα και τα οικόπεδα επίσης από δωρεές και καμία αγορά δική του. Δεν έκανε δηλαδή ο νομικό πρόσωπο ποτέ καμία αγορά. Συν το χρόνο απέκτησε ακίνητα και τα άρχισε να τα αξιοποιεί, να τα νοικιάζει για να εισπράττει χρήματα και άρα με αυτά τα χρήματα να πληρώνει εργαζόμενους που έχει και πρέπει να έχει πολλούς για να περιθάλψει τους γέρους. Ο προορισμός του γεροκομείου είναι να προσφέρει περίθαλψη σε ανήμπορους, σε φτωχούς, σε απόρους και πάντως ηλικιωμένους από ένα σημείο και μετά της ηλικίας τους. Αυτή η αποστολή του γεροκομείου πήγαινε καλά έως πολύ καλά σε δύσκολες εποχές, τα χρόνια του πολέμου κλπ. Κλπ. Σήμερα το γεροκομείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένας τόπος στον οποίο λιμένονται συμμορίες του Λευκού Κολάρου, συμμορίες και με πολιτικά χρώματα, με παρασκήνια, με πολλά πράγματα.
Δηλαδή κάτι που έχει πέσει στην αντίληψή σας ή κάτι που ίσως θα έπρεπε να γνωρίζουμε πιο συγκεκριμένα?
Τα πρώτα χρόνια, στις αρχές του 2000, κάνοντας έρευνα, συγκέντρωσα στοιχεία για κακοδιαχείριση αλλά και για διεξαγωγή ιατρικών πειραμάτων σε ηλικιωμένα άτομα χωρίς αυτά να γνωρίζουν ότι εκείνη τη στιγμή είναι πειραματάνθρωποι. Για να μην πω πειραματόζωα τη λέξη.
Δηλαδή, να πούμε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό που αναφέρεται. Προφανώς σε ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από κάποια νόσο, ως γνωστόν τη Αλτσχάιμερ, ας το πούμε, που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν και πώς είναι εκεί πέρα και τι τους κάνουν, έτσι. Γιατί το να διεξάγεις πειράματα σε ανθρώπους μυστικά είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους που γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα, έτσι.
Από ένα παράδειγμα. Ήρθασε στην έρευνά μου, βρήκα μία εργαζόμενη στο γεροκομείο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε ότι ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας 80 χρονών περίπου, τώρα ήταν 80 συν 80 παρακάτι, δεν θυμάμαι, 80 περίπου, και ο οποίος ήταν σε κατάσταση κατάρρευσης.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή διαπίστωσε, κατά την επίσκεψη που έκανε, διαπίστωσε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε πολύ, πολύ σοβαρές και επίμονες ανορθωτικές τάσεις. Αποτέλεσμα, η έρευνα που έγινε έδειξε ότι στον ηλικιωμένο είχαν χορηγηθεί φάρμακα σε πειραματικό στάδιο για να διαπιστώσουν τα αποτελέσματα κλπ. Κλπ. Χωρίς να το ξέρει. Αυτά τα αποτελέσματα, αυτή την έρευνα την συνέχισα, κατέληξα στη βεβαιότητα με στοιχεία ότι γινόταν ιατρικά πειράματα στους γέρους ή σε κάποιους γέρους. Πήρα και έκανα μια αναφορά στον εισαγγελέα και είπα, εδώ γίνεται κακοδιαχείριση και γίνονται και ιατρικά πειράματα. Δεν με φώναξε ποτέ κανείς να καταθέσω. Ποτέ.
Μάλιστα.
Σημαίνει ότι η αναφορά
μπήκε στο αρχείο.
Μπήκε σε κάποιο σιρτάρι, γιατί αν με φώναζε να καταθέσω και να έλεγα τι στοιχεία έχω για την αναφορά, θα έπρεπε να πάνε κατηγορούμενοι. Και δεν ήθελαν, γιατί γι' αυτό είπα προηγουμένως για συμμορίες του Λευκού Κολάρου, γιατί πίσω από το γυροκομείο και το, γενικά το λιμένονται το γυροκομείο, άνθρωποι πολύ, με πολύ ισχυρές προσβάσεις στην εξουσία, όταν δεν είναι η ίδια εξουσία. Μέσα στο το γυροκομείο έχει μια έκταση φοβερή και τρομερή, η οποία βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αθηναίων και της Φιλοθέης, η πιο ακριβή περιοχή των Βαλκανίων. Εκεί έχει κτίρια φοβερά, εκεί έχει μαρμάρινες πλάκες που αναφέρουν όλα τα ονόματα όσων ευεργέτησαν το γυροκομείο και έδωσαν κατά καιρούς χρήματα και ποσά σημαντικά κλπ. Όποιος πάει εκεί, έχω δημοσιεύσει και όλα στο site, εγώ στον Daskas Press κάποια στιγμή, δεν ξέρω να δημοσιεύσω, όποιος πάει εκεί θα βρει τα μεγαλύτερα ονόματα της σημερινής, της μεταπολεμικής Ελλάδας. Να είναι σε αυτούς που έδωσαν πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια στο γυροκομείο.
Οι μεγάλοι ευεργέτες που λέγαμε στις πλάκες που είναι
αυτό.
Γιατί έκανε μια διακοπή στο τηλέφωνο γι' αυτό. Αυτά τα στοιχεία που είχατε βρει και είχατε για τα πειράματα και για την κακή διαχείριση που είπατε, αυτά, τώρα λίγο σας πάω λίγο πίσω, τα δημοσιεύσατε κάπου, τα είδανε κάποιος κόσμος ο οποίος είναι ίσως ανώτεροι από αυτούς που...
Τα έδωσα στον εισαγγελέα και δημοσίευα συνέχεια. Αυτό έγινε αρχές του 2000.
Αρχές του 2000, μάλιστα.
Δημοσίευα συνέχεια ότι γίνονται πειράματα. Ότι γίνονται. Δεν με κάλεσε πονεσία. Είπα στις τηλεοράσεις.
Ναι.
Εμφανιζόμουν στα ραδιόφωνα. Γίνονται πειράματα. Έκανα να φάω στον εισαγγελέα. Δεν με κάλεσε ποτέ κανείς να μου πει τι εννοείς. Για τότε.
Ναι.
Και όλη η ιστορία κουκουλώθηκε. Κλήθηκα πολύ αργότερα ως μάρτυρας στη διοίκηση που δικάζεται και σήμερα Μπούμπας και λοιποί σε μια, ό,τι θα τη χαρακτηρίσω, παροδία δικαστικής διαδικασίας. Κλήθηκα ως μάρτυρας, αθώθηκαν. Ποιοι αθώθηκαν? Οι ίδιοι που δικάζονται και τώρα. Η διοίκηση αυτή που δικάζεται και τώρα. Όχι για εκείνη την υπόθεση που αθώθηκε, για άλλη. Γιατί έγινε άλλη έρευνα. Κοντολογής. Το γυροκομείο έχει πάνω από 700 ακίνητα. Γιατί λέω πάνω και δεν λέω κάτω ή ακριβώς το νούμερο? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εισαγγελικό πόρισμα με το οποίο δικάζονται τώρα η διοίκηση αυτή λέει ότι γινόταν κακοδιαχείριση στα πάνω από 700 ακίνητα που έχει το γυροκομείο και γράφει ο εισαγγελέας μέσα στο εισαγγελικό του πόρισμα ουδής γνωρίζει πόσα ακριβώς είναι τα ακίνητα και πού βρίσκονται. Εάν τώρα εσείς κλείσετε το τηλέφωνο, αφήσουμε μαζί την συνομιλία και κάνετε ένα τηλέφωνο σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα στο ίδιο το γυροκομείο και το άλλο στο Υπουργείο Οικονομικών που είναι αρμόδιο για τα κληροδοτήματα, για τα ιδρύματα και στο Υπουργείο Υγείας που έχει την πρόνοια κλπ. Κλπ. Ή και στο Δήμο Αθηναίων που υποπτεύει το γυροκομείο. Και πείτε, θέλω να μας στείλετε τον κατάλογο με τα ακίνητα του γυροκομείου, γιατί έχουμε μια ομάδα που προσφέρει πολλά χρήματα να τα νοικιάσει, άρα οι παππούδες μας οι γέροι να έχουν βοήθεια οικονομική, θα τα νοικιάσουμε εμείς και πολύ πάνω από το κόστος τους. Έχουμε μια ομάδα Ελληνοαμερικανών, Νεοαμερικανών, όποιον τέλος πάντων που θέλουν να προσφέρουν. Στείλτε μου τον κατάλογο για να διαλέξουμε τα ακίνητα. Δεν θα πάρετε ποτέ τον κατάλογο, γιατί δεν υπάρχει κατάλογος. Την εποχή της πληροφορικής που έχουμε καταγράψει ακόμα και τα σκουπιδάκια στους δρόμους. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί αν υπάρχει πρέπει να είναι κάποιος υπόλογος και να λέει εγώ τα έχουμε αυτά που το έχεις αυτό, ποιος το έχει νοικιασμένο, ποιος το εκείνο. Ποιοι λοιπόν τα νοικιάζουν τα ακίνητα αυτά? Πολιτικοί μεταξύ άλλων, μεγάλο δημοσιογράφοι μεταξύ άλλων, διάφοροι που είναι στα κόλπα μέσα και έξω από το γυροκομείο. Πώς αποδεικνύεται αυτό από συμβόλαια.
Συγγνώμη, αυτό είναι που διακόπτω πάλι, δηλαδή το αφήνω από τα σύνδεφα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, μια σοβαρή καταγγελία, έτσι. Και δεν ξέρουμε και πώς ήρθαν αυτά τα κίνητα. Εντάξει, ναι, μείνει δωρεές που αναφέραμε πιο πριν, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες ιστορίες στα γεροκομεία που γίνονται με τους ηλικιωμένους, μήπως έγινε κάποιο άλλο σκάνδαλο, έτσι, πιστεύω.
Προχωρώ λοιπόν την καταγγελία.
Ναι.
Η δικαιοσύνη όρισε κάποια στιγμή μια προσωρινή διοίκηση, επειδή εγώ σχολείο μου και ήμουν παιδευτικός, οπότε μπες και εσύ μέσα, εγώ και ένας άλλος δημοσιογράφος, δεν είμαι. Μου λένε εκεί είναι γραμματέας που έχει σχεδιαμικές γνώσεις. Μάλιστα, λέω, θέλω τον κατάλογο του να κινείται. Δεν υπάρχει. Μα βρήκαμε ένα έγγραφο που είχα βρει από τη δημοσιογραφική έρευνα που λέει και 1984, λέει και αυτός που το υπογράφει, ότι το αμέσως θα συντάξουμε κατάλογο με τα ακίνητα του γυροκομείου. Το 1984, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Λέω, συντάχθηκε ποτέ αυτός? Όχι. Δεν απάντησε. Ποιοι τα έχουν νοικιασμένα τα ακίνητα? Ο τάδε βουλευτής, ο τάδε πρώην υπουργός, ο τάδε μεγαλοδημοσιογράφος, ο άλλος μεγαλοδημοσιογράφος, που έχουν νοικιασμένα στην καρδιά του Κολονακίου. Με τι ενίκιο της πλάκας. Αυτά όλα μέσα σε διοικητικά συμβούλια του γυροκομείου. Διαπιστωμένα, αναφερόμενα και καταγγελθέντα από πολλούς και από μένα, και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος έχει την εποπτεία και είχε πάντα την εποπτεία της λειτουργίας του γυροκομείου για να μπορεί να ελέγχονται και τι συμβαίνει εκεί.
Κατάλαβα.
Αυτή έχει μια τεράστια ακίνητη περιουσία, πάνω 100 τόσων στρεμάτων, 160 στρεμάτων νομίζω, στρεμάτων, στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Δηλαδή στην πιο ακριβή περιοχή των Βαλκανίων. Εάν πάει κανείς εκεί, θα δει ότι μέσα στα ακίνητα του γυροκομείου, και εγώ ως πρώην γραμματέας του γυροκομείου, σας το λέω για ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο κρατήσαμε εκεί. Που...
Α, ήσασταν και εκεί, ήσασταν.
Όχι, μπήκαμε για να πούμε στον εισαγγελέα τι συμβαίνει στο γυροκομείο.
Σωστά.
Από λίγο μήνες ήρθαμε.
Ναι,
αυτό.
Πολύ ωραία.
Και κάναμε τις αναφορές μας αυτές. Ναι. Αυτά τα ακίνητα λοιπόν σήμερα έχουν καταληφθεί, και αυτό το βρήκα και σε καταγγελία πολύ σοβαρή δικηγόρου που έκανε δουλειά για το γυροκομείο, έχουν καταληφθεί από ίαν επώνυμους και έχουν δημιουργηθεί μέσα στα ακίνητα του γυροκομείου επιχειρήσεις κερδοσκοπικές. Καταβολές ενοικίων στο γυροκομείο, ούτε ευρώ. Νομικό μέτρο για το γυροκομείο, ούτε ευρώ. Ούτε μία κίνηση, μία αίτηση. Το παραμικρό. Δηλαδή, κάποιοι από αυτό το ίδρυμα το ζάπλωτο κερδοσκοπούν. Και θα πει κανείς, και πού κατευθύνονται τα πράγματα? Με τις διάφορες διοικήσεις που διηγετούσαν οι εξουσίες, έκαναν απλό κόλπο. Να μην πληρώνουν καταβολές, υποχρεώσεις το δημόσιο. Στο ΙΚΑ, στο τάδεστε, ο φόρος, εκείνο. Δεν πληρώνονται ποτέ. Γιατί αυτό? Με μεθόδευση και δολιότητα. Γιατί γινόταν αυτό? Για να τα χρέη να γίνουν μεγάλα, το γυροκομείο να πούν δεν μπορεί πια να τα πληρώσει, άρα τι κάνουμε? Διώχνουμε τους γέρους, τους πάμε σε δομές, θα πούν σε 3-4-5 νοσοκομεία, κάτι άλλο, και το γυροκομείο, η περιουσία του δυστυχώς πρέπει να βγει στους πληστηριασμούς, πληροδοτικούς, μειοδοτικούς, ό,τι θα βγει, για να πάρει χρήματα να πληρώσει το κράτος, να πληρωθούν τα διάφορα που χρωστάει.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το κόλπο για να πάρουν τη μεγαλύτερη περιουσία ακίνητη, γιατί μετρητά δεν έχει πια στα ταμεία του, τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ίδρυμα των Βαλκανίων. Αυτό ήταν ένα παρόμοιο κόλπο που είχαν κάνει στον Ερυθρό Σταυρό. Βίλες που άφηνε ο Α, ο Β στην Κηφισιά και αλλού για να προσθέσουν στους αναξιοπαθούντες που έχει αποστολή ο Ερυθρός Σταυρός, κατέληξαν στα χέρια επιτηδίων με πολύ φτηνά χρήματα, με πολύ μικρό ποσό, χωρίς χωρίς διαγωνισμούς είναι και πυροδοτικούς ώστε να πάρει κανείς και αυτά και λοιπά. Και υπάρχουν και μαγνητοτενίες που λένε ότι έδιναν και μίζες εκατομμυρίων να τα μοιραστούν για να γίνουν αυτού του είδους οι δουλειές. Ο Ένθιος Σταυρός, και φαντάζομαι και το γυροκομείο αυτό μας δεν το διαπίστωσα, είχε ένα θηρίδες της τράπεζας που είχε μέσα πανάκριβα κοσμήματα που άφηναν πλουσιότατοι άνθρωποι για να γίνουν αργότερα ρευστό, κάτι να γίνει. Τα κρατούσαν σε θηρίδες. Υπάρχει μια έγγραφο που λέει ότι άνοιξαν σήμερα οι θηρίδες και ο Ντάσκας, ο Παπαδόπουλος, ο Τεχαγιαβόπουλος, ο Καραμανής, ο Παπανδρέου, έλεγε ονόματα μέσα, όπου θα κατέγραφαν το περιεχόμενο των θηρίδων. Ξαφνικά αυτό σταμάτησε και ουδείς γνωρίζει σήμερα πού κατέληξαν τα κοσμήματα του Ερυθρού Σταυρού. Ανάκριβα. Το ίδιο ακριβώς η ίδια μεθόδευση γίνεται τώρα και στο γυροκομείο, όπως κατέρευσε ο Ερυθρός Σταυρός. Και μας είπαν θα σας διαγράψουμε τη λίστα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, διότι δεν παίρνετε μέτρα νομικά για να τιμωρήσετε αυτούς που λαϊλατούν τον Ερυθρό Σταυρό. Έτσι θα πούμε σε λίγο για το γυροκομείο ότι δεν μπορεί πια να λειτουργήσει. Έχει 11 υπέροχα κτίρια σαν ξενοδοχεία. Τα 9 είναι κλειστά, τα 2 έχουν μέσα 140 ηλικιωμένους. Θα πούν το πολύ να κρατήσουμε αυτά τα 2 και όλα τα άλλα να τα κάνουμε μολ, εμπορικά κέντρα, να τα αρπάξει κάποιος, να τα κάνουν κάτι τέλος πάντων. Αυτά που θέλουν τα κυκλώματα της πολιτικής και διάφορα άλλα συμφέροντα που είναι από πίσω. Αυτό είναι κοντολογής το γυροκομείο Αθηνών που το 1864 έμενε ακλόνητο εκεί. Σήμερα όποιος περάσει ή όποιος πατήσει στο Google θα δει τα κτίρια του σιγά σιγά να ρημάζουν. Κτίρια τόσο καλά ώστε πρώην υπουργός που είχε μια φιλενάδα για να μην τον βλέπει κανείς πήγαινε δίθεν για να κάνει μια επίσκεψη στο γυροκομείο, κλεινόταν σε ένα υπέροχο κτίριο με τη φιλενάδα. Και όταν τέλειωναν τη διάσκεψη που είχαν οι δυο τους, έφευγαν και είχαν επιθεωρήσει για τα καλά το γυροκομείο.
Μάλιστα. Για τα κελάκια δηλαδή.
Αυτά.
Έτσι. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο δηλαδή ένα μεγάλο χρέος από τη...
Χρέος τη ΔΕΗ. Και έχουν αναφορά στην ΕΚΑΗ γι' αυτό.
Προφανώς και κάποια άλλα χρέη.
Ναι.
Προφανώς, έτσι.
Ο χρέος τη ΔΕΗ είναι 1.300.000 ευρώ. Από το 2014, δεν ξέρω αν έχει βάλει προς αυξήσεις, τι έχει βάλει, τέλος πάντων, η ΔΕΗ. Αυτό είναι το μικρότερο χρέος, γιατί έχει χρέη δεκάδων εκατομμυρίων και σε τέτοια ΕΦΚΑ, υπηρεσίες, τέτοιες εφορίες κλπ. Στην πραγματικότητα είναι παραμυθόδη χρέη προς κρατικές υπηρεσίες. Τι ΔΕΗ, το χρέος, μπορεί να είναι υπαρκτό. Μιλάμε για την ίδια ΔΕΗ, που δεν έκλεισε ποτέ μεγαλοβιομηχανίες, δεν εισέπραξε ποτέ, δεν κίνησε νομικές διαδικασίες για τα χρέη της, δεν. Την ίδια ΔΕΗ που επιδοτείται από το ελληνικό κράτος κλπ. Και θα μπορούσε να κάνει ένα απλό πράγμα η κυρία ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια. Να πει αφού το γυροκομείο πια έχει μπει και δεν πληρώνει, σύνδεσε το σε ποιο Υπουργείο υπάγεται, το Υπουργείο Υγείας, στο Δήμο Αθηναίων μάλιστα. Σύνδεσε το μετρητή του γυροκομείου με το Υπουργείο Υγείας ή με το Δήμο Αθηναίων, ώστε να μην μετράει ξεχωριστά και να μετράει μια τέτοια υπηρεσία τουλάχιστον στο ρεύμα.
Ναι.
Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη. Ούτε αυτό το πράγμα κάνανε. Πώς θα κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ? Στην και αν πεθάνει ένας γέρος, αυτός που πάτησε το κουμπί και έκοψε το ρεύμα και μετά πέθανε, αναλογίζεται τι ποινικέ ευθύνε έχει εκτός από τις ποινικές.
Φέτος, κύριε Ντάσκα, επιτρέψτε μου, δεν ενδιαφέρει τη ΔΕΗ αν θα υπάρξει κάποια ανθρώπινη απώλεια. Έτσι. Δηλαδή, κόβουν τα ρεύματα. Εδώ έχουμε ακούσει και σήμερα προσωπικά βγήκαν καταγγελίες από ανθρώπους που έχουν χρήση μηχανημάτων που, για τη ζωή τους και πάνε και κόβουν τα ρεύματα για οφειλές 1.000-2.000 ευρώ κτλ.
Για να καταλάβει ο κόσμος, αν μπει σήμερα στο daskaspress.gr το site, ήταν πρώτο θέμα την εκπομπή που κάνουμε με τον Νίκο τον Νικολόπουλο και στην οποία λέω μέσα και το όνομα του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε, άνθρωπος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και σήμερα που μιλάμε και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη έχουν κόψει το ρεύμα στην ανιψιά αυτού του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι κατάκητοι ανάπηροι στο κρεβάτι. Και έχουν κόψει το ρεύμα και, και είναι στο σκοτάδι. Με πολύ καιρό. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε τώρα, επειδή τα νησιά πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση όλοι οι ανάπηροι. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών. Ο σύζυγος αυτής, ο οποίος ονομάζεται Γιώργος Γκρέκας, θα νηψιάς του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του Γαρβέλη, θα δίνει Μητσοτάκη, ο σύζυγός της ήταν ο πρωταγωνιστής των καταγγελιών για το σύστημα Τσοχαντζόπουλου και τη διαφθορά στο Υπουργείο Άμυνας και σε μια ληστεία μαϊμού που γίνεται σε στρατόπεδα, δίθεν ληστεία για να καλύψουν τα χρήματα που κλέβανε κλπ. Κλπ. Αποτέλεσμα των καταγγελιών του ήταν να καταδικαστούν σε καθήλυξεις γαλανάδες. Στρατηγείς τρέχει το Υπουργείο Άμυνας. Καταδικάστηκαν. Δηλαδή ό,τι σαν κατήγγειλε ήταν αληθή. Πώς το ήξερε αυτός? Αυτός ήταν ένας επιχειρηματίας, μικροεπιχειρηματίας, που όπως κάνουμε στη λαϊκή, μετέφερε, προμήθευε πατάτες, διάφορα στρατόπεδα, έδινε προσφορά, του λέγανε κέρδισε, γέρδισε, μερικά κέρδισε, ίσα ίσα που επιβίωνε ο άνθρωπος. Όταν άρχισε να κάνει τις καταγγελίες, γιατί διαπίστωσε ότι ήταν και του είπαν να μετέχει και αυτός σε κόλπα και δεν μετήχε κανένα έντιμος άνθρωπος και είναι, όταν άρχισε να κάνει τις καταγγελίες, του σταμάτησαν όλες τις δουλειές που έκανε, τον κυνήγησαν, έμεινε ο άνθρωπος χωρίς δουλειά, χωρίς τις πράξεις, χωρίς και χρώσταγε στη ΔΕΗ 2-3 χιλιάδες, δεν θυμάμαι το ποσό, είναι. Με τις προσαυξήσεις του το έκαναν ένα τεράστιο ποσό και του έκοψαν το ρεύμα. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να τον επιβραβεύσουν για τις καταγγελίες κατά των κυκλωμάτων διαφθοράς στο Υπουργείο, εκεί που θα έπρεπε να δουλειάνει, έλα εδώ εσύ και άλλους 10 τέτοιους έντιμους θέλουμε να έχουμε.
Σωστά, σωστά. Τώρα εκδικήθηκαν μέσω της ΔΕΗ.
Έκοψαν κάθε δουλειά και η κατάκητη γυναίκα του είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι το κοινωνικό βράδυ.
Το ξέρω. Το κοινωνικό πρόσωπο που διαφημίζει κιόλας η ΔΕΗ και κάποιοι άλλοι πάροχοι, να μην... κύριε Τάσκα, εσείς πιστεύετε ότι αυτά κάποια στιγμή θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα τους κυνηγήσουν, κάποια νομικά πρόσωπα που θα μπορέσουν, δεν μπορώ να υπονομάσω κάποιους, γιατί
σε μια εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου καλούνται οι δημοσιογράφοι, πολλοί παράγοντες, είχα συναντήσει τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον Μαρτίνη. Κάποια στιγμή θα με σύνδεσαι και θα πας φυλακή με αυτά που κάνεις, γι' αυτά γράφω εγώ κλπ. Και μου δείχνει εκεί που ήταν ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή και μου λέει: Εγώ θα πάω φυλακή μόνο αν τους δεις όλους αυτούς που είναι εκεί μπροστά, μέσα στη φυλακή. Και μου δείξε την πολιτική ηγεσία. Τόσο άτρωτος ήταν.
Μάλιστα.
Πριν χρόνια. Όπως ξέρουμε σήμερα, πήγε φυλακή ο συγκεκριμένος ο Μαρτίνης. Τώρα λένε στο γυροκομείο: δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα κάνει, δεν θα γίνει. Τα κίνητα είναι πολλά, τα κακουργήματα που διαπράττονται επίσης πολλά. Κάποια στιγμή θεωρώ όσο και προστασία να έχουν, όσο και να έχουν τα γένεια και τα χτένια, όπως είχε με τη δικαιοσύνη ο Μαρτίνης και είχε δικαστές στην δουλεψή του, δικαστές τριγύρω του και γλίτωνε, θα καταλήξει και αυτό σε λογοδοσία κάποια στιγμή. Κάποιοι θα λογοδοτήσουν για αυτά.
Πότε όμως αυτό?
Ναι, δεν άκουσα.
Λέω, πότε θα γίνει αυτό, γιατί πολλά συμβαίνουν και η Ελλάδα έχει καταστραφεί. Μιλάμε τώρα για ένα διαλυμένο κράτος, έτσι, που κανείς πλέον δεν έχει ελπίδες, γιατί από την καθημερινότητα που ακούω κόσμο, από τα απλά τα προβλήματα, έτσι, τα καθημερινά, δεν έχουν ελπίδες ότι θα γίνει κάτι καλύτερο, ότι όλα είναι διαλυμένα. Χειροτερεύουν τα πράγματα, όποια κυβέρνηση και να είναι στο προσκήνιο δεν κάνει τίποτα, απλά περιθάλπτει την προηγούμενη κτλ. Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Αυτά ακούω καθημερινά και από την άλλη δεν βλέπω και κάτι προσωπικά, κάποιο φως, κάτι να γίνει.
Ο Κοσκοτάς έλεγε: αγοράζω τα πάντα, δεν θα υπάρχει κανείς να με κυνηγήσει, τους έχω όλους υπό την επιρροή μου. Θέλουμε που κατέληξε. Μετά έρθει ο Βιεννόπουλος. Αγοράζω τα πάντα, εταιρείες, τα πάντα.
Ναι.
Ξέρουμε που κατέληξε. Όσοι αισθάνονται κατά καιρούς παντοδύναμοι και τρέχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογραφίσεις και πρόθυμοι να τους υπηρετήσουν σαν θεραπενίδες της διαφοράς κλπ. Κλπ. Αισθάνονται έτσι, το λένε έτσι, έχουν πράγματι οι κυβερνήσεις υπό την επιρροή τους, έχουν. Η ιστορία διδάσκει ότι αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή σταματούν και καταλήγει κανείς εκεί που ποτέ δεν περιμένει, δηλαδή στο εδόλιο της λογοδοσίας. Και για το γυροκομείο και για άλλα τέτοια θέματα κάποια στιγμή έρχεται η λογοδοσία και θα έρθει.
Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα για να πάμε λίγο ξανά στους ηλικιωμένους. Μιλάμε για έναν αριθμό 140 ηλικιωμένων οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα, έτσι.
Όχι, δεν το έχει κόψει το ρεύμα ακόμα.
Δεν το έχει κόψει το ρεύμα. Γιατί διαβάσαμε ότι έχει κόψει το ρεύμα ήδη. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό
λέω έτσι. Έχει στείλει εγγράφο και λέει κόβω το ρεύμα άμεσα.
Ναι, μάλιστα.
Έκανα μια αίτηση. Εγώ έκανα, πήγα στον εισαγγελέα και είπα στον εισαγγελέα: εσείς πάρτε την ευθύνη και πέστε του, κόψτε το ή μην το κόβετε.
Ναι, το έχετε αναφέρει στο site αυτό. Το έχετε κάνει, ναι, ένα.
Έχω δημοσιεύσει όλο το έγγραφό μου στον εισαγγελέα. Πήγε ο πρόεδρος του νοσοκομείου προσωρινή διοίκηση και έκανε επίσης καταγγελίες και είπε: δεν μπορείτε να κόψετε τη ΔΕΗ και λοιπά. Δεν μπορείτε να κόψετε το ρεύμα διότι συμβαίνει. Έχουμε αυτούς. Και έχουν και δικαστήρια μπροστά που θα δικαστούν. Αφήστε το. Το να κόψει το ρεύμα σήμερα και να είναι ένας ηλικιωμένος μέσα στο γυροκομείο, το γυροκομείο να πάθει κάτι, εγώ αν ήμουν εργαζόμενος στη ΔΕΗ και μου λέγανε πάτησε το κουμπί, θα έλεγα όχι. Αλλά αυτή ο διοικητής της ΔΕΗ να το πατήσει.
Σωστά, ναι.
Πάλι στη ΔΕΗ ο δάσκας που έχω σήμερα υπηρεσία στο τάδε και πρέπει να πατήσω το κουμπί να κοπεί το ρεύμα, δεν το πατάω.
Ναι.
Γιατί μπορεί να πεθάνει κάποιος και να μου πούνε να έρθει εισαγγελέας και να με πιάσει. Τώρα που μιλάμε, εγώ έχω την πληροφορία ότι η ΔΕΗ θα αναστείλει το έγγραφο αυτό που λέει θα σας το κόψω το ρεύμα. Μέχρι να βρεθεί λύση. Δεν μπορεί να γίνονται, αυτά. Αυτά ούτε σε μπανανίες δεν γίνονται. Θα πάει να κόψει το ρεύμα στο γυροκομείο. Τι θα πει η ΔΕΗ, έχει πρόσωπα η ΔΕΗ, έχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι είναι το γυροκομείο. Το γυροκομείο ξέρουν μέσα ότι έχει γέρους. Ξέρουμε ότι οι γέροι είναι κατάγητοι. Ένας γέρος έχει οξυγόνο στη μύτη. Ένας άλλος έχει κάτι άλλο που στο.
Μα τι έχουν, κύριε Ντάσκα, η ΔΕΗ. Το έχει κάνει αυτό πολλές φορές. Εγώ γνωρίζω προσωπικές περιπτώσεις. Ανάπηροι ηλικιωμένοι στο σπίτι που έχουν κόψει το ρεύμα. Η συγκεκριμένη συγχωρέθηκε μετά από λίγους μήνες. Σε κάποιο άλλο σπίτι πάλι με άτομο αμαία έκοψαν ρεύμα. Δηλαδή και αυτά έχουν γίνει καταγγελίες σε μένα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε ένα μικρό μέσο. Τέλος πάντων, ό,τι την μπορούσαμε, κάναμε. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ έχω αυτή την εικόνα.
Αν είχε κάνει κάποιος, επειδή είμαι και δικηγόρος, αν είχε κάνει κάποιος μία μήνυση σε έναν εισαγγελέα κάτι εκείνη τη στιγμή που το έκοψε, λέγοντας αυτό, τότε θα βλέπαμε το έκοψε. Εγώ ακριβώς γι' αυτό που λέει στη διαδικασία. Μόλις πήρα στα χέρια μου το έγγραφο, πήγα στον εισαγγελέα Στετών και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το κατέθεσα, είδα τους εισαγγελείς, τους είπα η ευθύνη, το αίμα, το κρίμα είναι στα χέρια σας πια και θεωρώ ότι οι εισαγγελείς ενήργησαν και γι' αυτό σήμερα λέει η αναστέλλουν τη διαδικασία. Ποιος θα πρέπει να πάρει απόφαση γιατί κατέβασε το διακόπτη για ένα 300 και να είναι δημόσια υπηρεσία και να πεθάνει κάποιος μέσα.
Σωστά. Τώρα κύριε Ντάσκα, πάνω σε αυτό το σπουδαίο το λειτουργήμα που κάνετε και στην συγκεκριμένη την υπόθεση, υπήρξε κάποιος άνθρωπος που ήρθαν, σας πλησιάσαν να βοηθήσουν, να συνδράμουν στην έρευνα αυτή και στη λύση, εν πάση περιπτώσει, στην επίλυση του προβλήματος αυτού με το γυροκομείο.
Πάρα πολύ. Το γυροκομείο μέσα έχει ανθρώπους εργαζόμενους οι οποίοι δίνουν και την ψυχή του, είναι απλήρωτη. Η νομική σύμβουλος του γυροκομείου, του Γενικός Διευθυντής, κ. Στραϊτούρη, ο κ. Κεραμίδας, είναι απλήρωτη. Χρόνια, πολύ καιρό. Αλλά δεν μπορούν να το αφήσουν στο έλεος. Και άλλοι εργαζόμενοι μέσα. Κάποιοι κατά καιρούς από τα διάφορα μισθώματα παίρνουν κάποια χρήματα. Το γυροκομείο, οι εργαζόμενοι του γυροκομείου, εάν κάνανε ό,τι θα έκανε ένας εργαζόμενος απ' έξω, θα είχαν πεθάνει άνθρωποι, δεν θα υπήρχαν αυτά. Έχουν ευαισθησία, κυνηγούν τις λύσεις να τις βρουν, βρίσκουν και την προσφέρουν. Και άλλοι ακόμα που δεν είναι μέσα στο γυροκομείο Επίσης πρέπει και βοηθούν. Αλήθεια, αλίμονα αν πούμε ότι από τον Έλληνα σήμερα έχει λείψει όχι μόνο το φιλότιμο και η αυτοθυσία κλπ. Όχι, όχι. Τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Είναι άλλο πράγμα οι εξουσίες μας, οι διεφθαρμένες εξουσίες αυτές που γέμισαν την Ελβετία και τους φορολογικούς παραδείσους μαζί με δημοσιογράφους παραδόπιστους που γέμισαν τις ξένες τράπεζες με λογαριασμούς και με τέτοια με χρήματα λαιλατημένα και κρεμμένα, και άλλο το ευρύ κοινό το ελληνικό, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του τα κακά, έχει όμως και πάρα πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν άλλοι
σε άλλες χώρες, ναι, άλλοι πολίτες.
Έχει αυτό το να σου ανοίξω το σπίτι μόλις εδώ, yeah. Να βρει κάτι, να έχει ένα άλλο άνθρωπο δίπλα, να έχει να σου ανοίξει το σπίτι του, να σου δώσει κάτι. Δεν τα έχουν ακόμα αυτά άλλοι. Εμείς έχουμε κάποια από αυτά που τα διατηρούμε. Λείπουν μεν σε πολλούς τομείς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Οι μεταβολές από γενιά σε γενιά έχουν και τέτοιες επιρροές.
Μάλιστα, μάλιστα. Από τους συγγενείς των ηλικιωμένων κάποιοι ενδιαφερθήκαν, δηλαδή προφανώς ενδιαφερθήκαν. Έγινε κάποια κίνηση σημαντική, ας το πούμε, συμπαραστάθηκαν με το που άκουσαν το θέμα αυτό. Τώρα εγώ γυρνάω πάλι εκεί γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο κόσμος αγωνιά, τι θα γίνει με το ρεύμα, τι θα αποκλείουν οι ηλικιωμένοι, μιλάμε και 140 ανθρώπους, έτσι.
Το γυροκομείο από μόνο του δίνει την απάντηση ως προς το τι είναι. Mm-hmm. Θα βρει κανείς ανθρώπους μοναχικούς. Δεν έχουν συγγενείς. Όσο ήμουν εγώ εκεί, λέγαμε να μπει και αυτός μέσα, μπορεί να πληρώσει 350 ευρώ τη σύνταξή του. Την έχω χωρίς το γυροκομείο. Να μπει μέσα. Να μπει. Πόσα έξοδα θα κάνει το γυροκομείο, να του δίνει ένα πιάτο σούπα, ένα πιάτο κάτι να του δίνει και το να κάνει. Χωρίς συγγενείς. Είναι άλλοι που έχουν μεν συγγενείς, αλλά δεν έχουν καμία δυνατότητα, είναι φτωχοί. Πάλι πρέπει να βρεθεί λύση να τους περιθάλψει στο γυροκομείο. Είναι και άλλοι που έχουν εγκαταληφθεί από συγγενείς, γιατί για το κακό μας πρόσωπο το έχουμε και αυτό.
Από θέμα ενδιαφέροντος να σας κάνουν κάποιο τηλέφωνο να ρωτήσουν, να προσέλθουν στον χώρο, να δουν μετά από όλα αυτό που ακούσαν, αυτό λέω.
Αρκετοί ενδιαφέρονται.
Τέλεια, τέλεια, αυτό είναι καλό.
Όχι όσο θα έπρεπε όμως.
Εντάξει, το να έχεις κάποιον γονιό στο γεροκομείο, έτσι, κάποιον ηλικιωμένο, εντάξει, όλοι μας πάνω κάτω το ξέρουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον, αλλά τουλάχιστον στηρίξανε όσο μπορούσαν ο καθένας. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε.
Στην κοινωνία μας έχουμε κάθε καρδιά σκαρίδι.
Σίγουρα.
Υπάρχει άτομο που ενδιαφέρεται για το γυροκομείο, έχει βάλει στενό συγγενή στο γυροκομείο και δεν έχει βάλει στενό συγγενή, που σημαίνει ότι όσοι σημαίνει, έχετε κάνει ταυτόχρονα και αίτηση να νοικιάσει 3 φιλέτα στο Κολωνάκι.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα καθένας το ακούει και το ερμηνεύει όπως πρέπει να το ερμηνεύσει.
Σωστά.
Γι' αυτό λέω ότι η κοινωνία μας έχει κάθε καρδιά σκαρίδι.
Κύριε Ντάσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και από τους αναγνώστες μας. Σας ευχαριστούμε. Ήδη έχετε κάνει μια πολύ καλή επιτεταμένη έρευνα, εμπεριστατωμένη από το 2000, σου είπατε.
Έκανα την πρώτη καταγγελία, η πρώτη μηνυτή αναφορά που η πρώτη δημοσίευση έγινε περίπου το 2000 και το 2003 μου έκανε μίμηση ο τότε πρόεδρος του γυροκομείου για αυτά που αποκάλυψα.
Ως τότε ας ελπίσουμε να πάμε να εξελιχθούν καλά, να έχουμε ένα αίσιο τέλος που λέμε.
Είναι η κατέληξη στο αρχείο βέβαια. Γιατί ήταν αλήθεια και ήταν γεγονότα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Και να ελπίζουμε πάντα να είμαστε αισιόδοξοι ότι για όλα τα δύσκολα μια καλή λύση θα βρεθεί.
Και μακάρι ναι, να βρεθεί κάποιος που να τη φέρει την υπόθεση στα έδρανα των δικαστηρίων και να δικαιωθούν αυτοί που πρέπει να δικαιωθούν. Αυτό τίποτα άλλο δεν ελπίζουμε μέσα αυτού του κράτους.
Αμήν, αμήν. Μακάρι.
Έτσι, έτσι. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.